ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ იმ რეალობაზე, რომელიც საკუთრივ საჯარო სამსახურში, საჯარო სამსახურის სისტემაში დადგა კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად. ერთი არის რეალობა, რომელიც დადგა პროცესი გათავისუფლების კონკრეტული თანამშრომლებისა და მეორე არის პერსპექტივა და მთავარი საკითხი, ვინ და როგორ შეძლებს დაიცვას ამ ადამიანების უფლებები. სწორედ ამის თაობაზე ვილაპარაკებს დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორ ეკა გიგაურთან ერთად. დილო მშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ეს იყო ერთ-ერთი კანონი ცვლილებების ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც ქართული ოცნების მიერ არჩეულმა პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მოაწერა ხელი იმავე ღამეს არაერთ მრავალ სხვა საკანონმდებლო ცვლილებასთან ერთად, რომელიც მანამდე ჰქონდა მიღებული ქართული ოცნების პარლამენტს. Და არ იყო ძნელად გასათვლელი, ასე ვთქვათ, რას მოიტანდა ეს. თუმცა ჩვენ ვხედავთ მიმდინარე პროცესს, ტალღა-ტალღა, რომ იტყვიან. და ტალღას ასეკიბ უწოდებ მხატვრულად, მაგრამ ეხება ცალკეული ადამიანების, ცალკეული თანამშრომლების ბედს და მათ უფლებებს და ასევე ეხება მთლიანად საჯარო სამსახურს, ეხება არაერთ ინსტიტუტს, ინსტიტუციას, რომლის ფუნქციობა, დამოუკიდებლობა და კომპეტენტურობა, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის ხარისხიც დგება დადგა უკვე საფრთხის წინაშე. ერთ-ერთ ასეთ ჩვენ მოვისმენ საუბრის დროს, რადიო თავისუფლება აშუქებს ამ თემას და ახლაც ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მუშაობს ამ თემაზე. გუშინ მან ჩაწერა ინტერვიუ ერთ-ერთ გათავისუფლებულთან საჯარო სამსახურიდან, ვრცელი ინტერვიუ, რომელსაც სულ ცოტა ხანში მოვისმენ. თავდაპირველად მინდა საკუთრივ ცვლილებებზე, არსზე, შინაარსზე, რომ ბრძანოთ და განმარტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ შემოხმიანება, როგორც ყველა ეთერში, SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595-95-0055-ია ჩვენი ნომერი. SMS-ები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ნომერზე 595-95-0055-ზე. გისმენთ.
ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ ჩვენ მომსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში საქართველოში ყველა, ვინც ახლა რეფორმებზე საუბრობდა, ცდილობდა რომ გაეკეთებინა ყველაფერი იმისთვის, რომ საჯარო სამსახური ხელშეუხებელი ყოფილიყო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, ახლა არჩევნების შემდეგ ან ახალი ხელმძღვანელობა, როდესაც მოდიოდა სხვადასხვა წყებებში, ისინი ცვლიდნენ ანუ საშუალო რგოლს პირველ რიგში, რაც იყო ძალიან დიდი პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო სამსახური იყოს დამოუკიდებელი და აქ არსებობდეს ინსტიტუციური მეხსიერება, ხო? ანუ ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, ეს ადამიანები არ უნდა გაუშვან, იმიტომ რომ ისინი ემსახურებიან საზოგადოებას. Да, ну, რა თქმა უნდა, ხა თუ დააშავეს და თუ კანონი დაარღვიეს, რა თქმა უნდა, მათი გაშვების საფუძვლებიც იქნებოდა, მაგრამ აი ზოგადად იმის გამო, რომ ჩემიანი არ ხარ, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ამის გამო გაშვება სამსახურიდან აბსოლუტურად მიუღებელი უნდა ყოფილიყო და უნდა ითქვას, რომ ამ რეფორმაში ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩადო მათ შორის ევროკავშირმაც. და შესაბამისად, ანუ წლების განმავლობაში ნელ-ნელა მივდიოდით იმ მიმართულებით, რომ ეს ადამიანები, ანუ განსაკუთრებით საშუალო რგოლი, მაგრამ ასევე ამ მის ქვემოთაც ყოფილიყვნენ ადამიანები, რომლებიც მოემსახურებოდნენ კიდევ ერთხელ კანონს, საზოგადოებას და აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი მათ არ ექნებოდათ კონკრეტული, მაგალითად, პოლიტიკური ძალის სახურების და ისინი არ წარმოადგენდნენ კონკრეტულ ადამიანს ან პარტიას ამ სამსახურში, ხო? სამწუხაროდ ამ კანონით, რაც მიიღეს და რომელიც შევიდა უკვე ამ წლიდან ძალაში, ფაქტიურად ეს ყველა მთელი ეს ძალისხმევა წყალში გადაიყარა, იმიტომ რომ რეალურად საჯარო სამსახურის თანამშრომლები ძალიან მოწყვლადები გახდნენ. ხომ? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მაგალითად როგორც კი ეს კანონი შევიდა ძალაში, აი ზუსტად საშუალო რგოლის თანამშრომლები, სამსახურის უფროსები, დეპარტამენტის უფროსები უვადო ხელშეკრულებიდან ვადიან ხელშეკრულებაზე გადადიან, ხომ? ანუ ეს არის უკვე თავისთავად პრობლემა და მათი შრომითი უფლებების გაუარესება, მოდით ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ შემოდის ის, რომ თუ კი მაგალითად სამინისტროში დაინიშნა ახალი მინისტრი, ხომ? ამ შემთხვევაში ყველა აი ეს სამსახურის უფროსი და საშუალო რგოლის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირი ითვლება გათავისუფლებულად. ხომ? ფაქტიურად ესეც, ანუ ავტომატურად წარმოიდგინეთ, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რამ. რეალურად ახალი პირის შემოსვლის შემდეგ უწყებაში მაშინვე ეს ადამიანები გათავისუფლებულები ითვლებიან. რაც შეეხება კონკრეტულ თანამშრომლებს, თუ კი აქამდე მაგალითად ამ თანამშრომლების შეფასება ხდებოდა წელიწადში ერთხელ და ამ შეფასების საფუძველზე შემდეგ მათი შრომითი ხელშეკრულების გაგრძელება ან შეჩერება ხდებოდა, აქ ფაქტიურად დაამატეს ორჯერ მათი შეფასების შესაძლებლობა და ესეც კიდევ ერთხელ, ანუ ისევ სტრესულ მდგომარეობაში აყენებს ადამიანს და რა თქმა უნდა უფრო მოწყვლად ხდის მას. და ასევე იმ შემთხვევაშიც თუ მისი შეფასება არის დადებითი უშუალო ხელმძღვანელის მხრიდან, ფაქტიურად ეს შეფასება შეიძლება შეცვალოს ზემდგომმა ადამიანმაც, ზემდგომმა თანამდებობის პირმაც, ხომ? ანუ ფაქტიურად აქ საუბარი იმაზეა, რომ თუ ადამიანი არ მოეწონა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მყოფ პირს და თუ მას აქვს პოლიტიკური მოტივაციები, მას ძალიან მარტივად შეუძლია გაუშვას თანამდებობიდან ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პირდაპირი უფროსი შეიძლება ძალიან მაღალი წარმოდგენის იყოს ამ კონკრეტულ ადამიანზე, ხომ? აქ საუბარია კიდევ განსაკუთრებული უფლების მინიჭებაზე ხელმძღვანელ პირებზე, რომლებსაც შეუძლიათ უკონკურსო დანიშნონ ადამიანები საჯარო სამსახურში. მოკლედ, ბევრი ისეთი ნიუანსია, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან მოწყვლადს ხდის თვითონ საჯარო სამსახურს და ეს არის ძალიან სამწუხარო რამ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, ანუ მთელი ამ წლების განმავლობაში თუ კი რამე რეფორმა ჩატარებულა, მიზანი იყო ის, რომ მაქსიმალურად საჯარო სამსახური ყოფილიყო ნეიტრალური და არავის არ ქონოდა საშუალება პოლიტიკური შეხედულებების ან თავისიანების, ასე ვთქვათ, მოყვანის მიზნით ვიღაცები გაეშვათ სამსახურებიდან.
ეხლა მსმენელებს გაუჩნდებათ შეკითხვა, კი არა, ყველა ვიცით, რომ საჯარო სამსახურებში აი პოლიტიკური ნიშნით ცვლილებები, ასე დავარქვათ, გათავისუფლება და მიღებაც მათ შორის ახალი თანამშრომლებისა არის მუდმივი პრობლემა მთელი ამ წლების. და თქვენ ლაპარაკობდით მიზანზე ახლა და ამოცანაზე, საიდკენაც მიდიოდა ესა თუ ის რეფორმა, რომელიც სხვადასხვა ეტაპზე არ იყო, ესე ვთქვათ, ადვილად მიღწეული და ასე ერთი ხელის დაკვრით განხორციელებული. ძალიან დიდი წვლილი არის ამაში სამოქალაქო საზოგადოების, დიდი წვლილი არის თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო პარტნიორების, ევროკავშირის, რადგან ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი სწორედაც ევროინტეგრაციის კონტექსტში. და ეს კონტექსტი და ეს პრიორიტეტი საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის რჩება კვლავაც აქტუალური და ეს მიზანი, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. და იყო ეს რეალობა ისედაც განსაკუთრებით აქტუალურდებოდა კიდევ ვთქვათ საარჩევნო კონტექსტში, განსაკუთრებით ხელისუფლების ცვლილების კონტექსტში და ყველას გვახსოვს ეს ტალღები და ვისვის და თქვენს ორგანიზაციას, ასევე არაერთ სხვა ორგანიზაციას, ვინც უფლებებზე მუშაობს, იყავით ამ პროცესში თქვენ ყველანი, ცალკეული ადამიანების, მრავალი ადამიანის ვიტყოდი და მომისმენია არაერთი, ვთქვათ, ანგარიშიც, ცალკეულ შემთხვევაზეც, როგორ ახერხებდით და დღემდე გრძელდება ეს დაცვას რიგ შემთხვევაში უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების, მათი უფლებების უკვე სასამართლო სისტემაში. რა შეიცვალა ამ კუთხით? რა რეალობა დადგა ახლა? რით განსხვავდება ის ამ საკანონმდებლო ცვლილებებამდე არსებული რეალობისგან. Რომ არ ვთქვათ კონტექსტი, ჯერ ასე ვთქვათ, რაშიც არის ახლა ხომ ქვეყანა საკუთრება ის საკანონმდებლო თვალსაზრისით და უფლებების დაცვის შესაძლებლობის კუთხით. Да вици რომ არაერთხელ აღგინიშნავთ რომ და ვიცით ჩვენს ჩვენი მედია სხვა მედიებიც უყვებით ამ შემთხვევების შესახებ როცა მოხერხდა ადამიანის თვის უფლებების აღდგენა სხვა საკითხია ვთქვათ მოისურვა ამა თუ იმ პირმა დაბრუნება სამსახურში თუ მხოლოდ კომპენსაცია იყო თუ როგორ იყო მაგრამ ფაქტია რომ უფლებრივად უფლებების აღდგენა მოხერხდა არაერთ შემთხვევაში
დიახ ზუსტად ჩვენს ძალიან ბევრი წელია ვიცავთ საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლ ლებულ პირებს და ყოველ ჯერზე ეს რაოდენობა მატულობს წინასარჩევნო პერიოდში და არჩევნების შემდეგ, ხომ? და ეს არის ხოლმე საინტერესო, რომ ანუ წინასარჩევნო პერიოდში ხდება ხოლმე პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, ანუ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის კონკრეტული პირი ესე ვთქვათ, შეიძლება ოპოზიციის მომხრე იყო და ამიტომ ის გათავისუფლება მოხდა და შემდეგ უკვე არჩევნების შემდეგ თუ ეს ოპოზიცია მოდის ხელისუფლებაში უკვე ის იწყებს ხოლმე ასე ვთქვათ წმენდას და უკვე ამ ადამიანებს ვიცავთ ხოლმე უკვე იმ პარტიის მიერ ესე იგი არასწორი პოლიტიკის გამო რომელიც და არასწორი ხა წარმოუდგენელი წარმოუდგენლად ხა თვითონ კანონსაც არ ღვევენ ხო ამის ის სამართლის დანაშაულია როცა ასეთი რამ ხდება ამიტომ აი ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციას რომ ასეთ რაღაც ასეთ ტენდენცი ცებს უყურებთ ხოლმე. ეხლა რაც შეეხება ამ შემთხვევას, აქ პირდაპირ დაუფარავად მართველი პარტია აკეთებს ამ ცვლილებების ინიცირებას იმის გამო, რომ საჯარო სამსახურში დაიწყო ესეთი ტალღა უკვე ამ აქციების პარალელურად, როდესაც ისინი მხარს უჭერდნენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, დაიწყეს 78-ე საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის დაცვა, რაც არის ხომ ეს ჩვენი ევროპული მისწრაფებების, ასე ვთქვათ, სადაც არის ასახული ეს ევროპული მისწრაფებები, რაც საქართველოს აქვს, სადაც პირდაპირ არის საუბარი საჯარო სამსახურმა და სახელმწიფო უწყებებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და ფაქტიურად მართლმა პარტიამ ეს ცვლილებები დაანონსა ზუსტად იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული წმენდა განეხორციელებინა საჯარო სამსახურში. ანუ დაუფარავად ისინი პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჩვენ შევცვლით კანონს იმისთვის, რომ დავსაჯოთ ის ადამიანები, რომლებიც იცავენ კონსტიტუციას, ხომ? ანუ ამაზეა საუბარი. ამიტომ კიდევ ყველაზე პრობლემური აქ და კაბალურიც უნდა ითქვას არის ის რომ პირდაპირ ჩაწერეს კანონში რომ იმ შემთხვევაში თუ კი აღდგენა მოხდება სასამართლოს წესით ამ კონკრეტული საჯარო სამსახურის მოხელის ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში მისი აღდგენა სამსახურში ვერ მოხდება იგი ჩაირიცხება რეზერვში ხომ ანუ იმდენად ცუდი ჩანაწერია ეს რომც დაუშვათ და ამ ხა წლების განმავლობაში უნდა ითქვას და ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ დით რომ სასამართლოში ყველა მოსამართლე ცუდი არ არის და აი ესეთ საქმეებში სადაც არისო ძალიან მაღალი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესი მაინც შესაძლებელი იყო რომ მოგეგო საქმე და ამიტომ ეს აღდგენები და კომპენსაციების რიცხვი ჩვენ შემთხვევაში ქონდა საკმაოდ მაღალი დღეს ფაქტიურად ამ მოცემულობით ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება რომ წმოვიგოთ ეს სასამართლოს პროცესები ძალიან გაგვიჭირდება რომ აღვადგინოთ ეს ადამიანის კომპენსაცია შესაძლებელი იქნება მაგრამ არა აღდგენა. ამიტომ ხომ ეს კონტექსტი ეს არის ზუსტად ებრძვიან კიდევ ერთხელ საჯარო სამსახურის შიგნით ებრძვიან ადამიანებს რომლებიც იცავენ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს.
კონსტიტუციას.
იბათო.
და ასევე იყენებენ უფლებას გამოხატონ თავიანთი აზრი. იყენებენ უფლებას საჯაროდ გააკეთონ ეს შეკრების თავისუფლებას იყენებენ რომელიც ასევე ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა და ნიშანდობლივია ისიც რომ ბოლო დროს რა ინფორმაციაც ჩვენ მოგვიპოვებია საჯარო სამსახურებიდან გათავისუფლებულთა შესახებ პრაქტიკულად ყველა მათგანი არის დარწმუნებული აი თქვათ მერის სისტემაზე ქონდა ინფორმაცია იქიდან გათავისუფლებულებზე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ყველა ეს მასალა ნახოთ ქონია და ყველა მათგანი თვლის რა და დარწმუნებულია რომ ისინი გათავისუფლეს სწორედ თავიანთი პოზიციის გამო იმის გამო გამო რომ ერთი საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა და მეორე შეიძლება აქციებში არ მონაწილეობდა ადამიანი, მაგრამ თქვათ საჯაროდ სოციალურ ქსელებში გამოხატა თავისი პოზიცია და თავისი პროტესტი, ან მხარდაჭერა პროტესტის მიმართ, ან რომელიმე ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ცალკეულ შემთხვევაზე გამოხატა თავისი პოზიცია, სოლიდარობა გამოხატა. ეს არის პრაქტიკულად შეზღუდვა ფუნდამენტური უფლებების საფუძველშივე და შემდგომ უკვე ის იმ, ასე ვთქვათ, კანონის დარღვევა და იმ, ასე ვთქვათ, პრინციპებისა, რომლებზეც ახლა სწორედ ლაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი, ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენთან ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და შეგიძლიათ თქვენი შეკითხვებიც, არ ვიცი, თუ ხართ საჯარო მოხელე ან გაინტერესებთ ეს საკითხი, შეკითხვები, მოსაზრებები მოიწეროთ SMS-ის ფორმით ნომერზე 595-95-005-ზე. 595-95-005-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე მინდა რომ სმენელებს შევთავაზო უფრო ნათელი რომ იყოს, რაზე არის ლაპარაკი, რა მათ შორის როგორ თანამშრომლებზე არის ლაპარაკი, როგორ საჯარო მოხელეებზე. აქ მინდა ხაზი გავუსვა ერთი კომპეტენციას, მეორე იმას, რომ ამ საჯარო მოხელეებიდან არც თუ მცირე ნაწილი აღნიშნავს ასევე, რომ მათ სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელისგან, არამხოლოდ საკუთრივ თავისი, ვთქვათ, დეპარტამენტის თუ რაღაც, ვთქვათ, ერთეულის, არამედ ის, ვთქვათ, მერის მადლობა მიუღიათ არაერთხელ, ვთქვათ, მინისტრის მადლობა მიუღიათ ამისათვის, იმისთვის, რასაც აკეთებდნენ და როგორც მუშაობდნენ. ასევე ის, რომ ამ ადამიანების მომზადებაზე და კიდევ უფრო მეტად კვალიფიკაციის ამაღლებაზე იმისთვის, რომ უკეთესად მომსახურებოდნენ მოქალაქეებს, დაიხარჯა რესურსი, იქნებოდა ეს საკუთრივ საქართველოს რესურსი თუ პარტნიორებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ნაწყვეტი ინტერვიუდან ნინო ტყეშელაშვილთან, რომელიც იყო, მათ უკვე შეგვიძლია ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელე 15 წლიანი გამოცდილებით, რომელიც 2016 წლიდან ხელმძღვანელობდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის რეაბილიტაციის დეპარტამენტს. და ის და მისი არაერთი სხვა კოლეგა წინას ახალწლად სამსახურიდან გაათავისუფლეს. თუ შეიძლება, რომ ეს მონაკვეთი მოვისმინოთ, ერთი მონაკვეთი ვრცელი ინტერვიუდან.
ეს იყო ძალიან დიდი ტკივილი. ტკივილი იქიდან გამომდინარე, რომ 2011 წლიდან მუშაობ ამ სისტემაში და მე ვარ ერთ-ერთი პირველი სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ვინც აი მარცხაჯულების სისტემაში გაეროს ბავშთა ფონდიდან მოხვდა და ჩვენ დავიწყეთ აი ამ სისტემაში მუშაობა იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები დაგვეცვა. იყო რამდენიმე Facebook პოსტი, სადაც დავწერე, რომ ძალადობა უნდა შეეჩერებინათ, რომ დღეს და ამჟამად არისო ახალი წლის დანაცვის ხის დადგმის დრო და ძალადობა უნდა შეჩერებულიყო. იყო ღიად გამოცხადებული ჩემი პოზიცია, ჩემი თანამშრომლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომლებიც აბსოლუტურად უმიზეზოდ გაათავისუფლეს და მათი გათავისუფლებაც ცხადია დაკავშირებული იყო ზუსტად იმ პოლიტიკურ მოვლენებთან. მე მათ მაშინვე უჭერდი მხარს, დღესაც ცხადია უჭერ მხარს, თუმცა როდესაც მე ღიად გამოვხატე ეს პოზიცია და მოვითხოვე პასუხი ხელმძღვანელისგან, რომ რატომ განთავისუფლდნენ პირადად ჩემი დეპარტამენტიდან 4 თანამშრომელი, თორე ის ეს სააგენტოდან 9 სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და ასევე მედიატორები, მე ვიცოდი, რომ აი ამ ჩვენს პროტესტს, აი ამ კითხვებს, ამას მოყვებოდა ჩვენი გათავისუფლება.
ეს გახლავთ ერთი მცირე ნაწყვეტი ინტერვიუდან ნინო ტყეშელაშვილთან, საჯარო მოხელესთან, რომელსაც 15 წლიანი გამოცდილება ჰქონდა და გახლავთ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მასთან ინტერვიუ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა. სრულად შეგიძლიათ ეს ინტერვიუ ნახოთ radio tavisupleba.gz და ბევრ დეტალს დეტალს და ნიუანსს მოისმენთ იმაზე თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მის საქმიანობას და მისი თანამშრომლებისა, როგორ ეწყობოდა და იქმნებოდა ეს ესე ვთქვათ მიმართულება, უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ხვდებით ალბათ თავადაც დეპარტამენტის დასახელებიდან და როგორი პროცესის შედეგი იყო ეს, ვინ მონაწილეობდა ამაში, ვინ იყო ხელშემწყობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ისიც თავადაც დარწმუნებულია, რომ როგორც თავად ასევე მისი არაერთი თანამშრომელი სწორედაც პროტესტის გამოხატვის თუ პროტესტის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვის გამო გათავისუფლდა სამსახურიდან. ნიშანდობლივია ისიც ფორმაც ამ გათავისუფლებისა, ესე რაღაცნაირად მსუბუქი ხელით, რომ ეტყვიან, ხდება შეტყობინება, ან ზეპირსიტყვიერად ეტყვიანად, ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. არ ვიცი ხო, მე არ მიმუშავია საჯარო სამსახურში, გარედან ვაყურებელი და მომხმარებელი ვარ, როგორც მოქალაქე, ხო? როგორ უნდა ხდებოდეს ეს და აი რაღაცნაირად თქვენ გაქვთ ამის გამოცდილება, ამიტომ მინდა რომ ესეც გაგვიზიაროთ.
კიდევ ერთხელ ხარ, სხვადასხვა შემთხვევები გვაქვს ხომ და ეს არ უნდა დაუკავშიროთ ახალ კანონს, ანუ ეს უნდა გავყოთ ხომ, აი აქამდე გათავისუფლებები რაც იყო ეს მაინც ძველი კანონით ხდებოდა, უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ იმ ადამიანებისთვის ხელშეკრულებების არ გაგრძელება ხდება მათ შორის ხომ, ანუ ეს ფორმაც არის გამოყენებული, რომლებიც მონაწილეობენ
იმავე მერის შემთხვევაში,
ანუ აქ რა თქმა უნდა სხვადასხვა შემთხვევა იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხარ, როდესაც ადამიანს დადებითი შეფასებები აქვს, როდესაც ისინი მადლობებს იღებენ ხელმძღვანელი პირებისგან, როდესაც ბევრს მუშაობენ და აი არაფერი პრობლემა არ ქონიათ არც პირად საქმეში, არაფერი არ იძებნება, როდესაც ხარ ხელმძღვანელი პირი, შენ უნდა მოქმედებდე საზოგადოების ინტერესებიდან და კანონის შესაბამისად, ხომ? ეხა ანუ რატო უშვებ ადამიანს, რომელიც კარგად მუშაობდა, მერე ვინ აკავს ხომ, აკავს ვიღაცა, რომელმაც ახლიდან უნდა ისწავლოს და არავინ არ იცის როგორ იმუშავებს ხომ, ანუ ამაზია საუბარი. ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ხომ პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამას ყურადღებას აქცევთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს ადამიანები არიან გულანთებული საქართველოს პატრიოტები, ისინი ემსახურებიან საზოგადოებას, კანონს, მაგრამ როდესაც საქმეზე დადგა და როდესაც საჭირო იყო რომ მათ გამოეხატათ თავისი ესე ვთქვათ პოზიცია და როდესაც დადგა მომენტი, როდესაც მათ უნდა დაეცვათ საქართველოს კონსტიტუცია, მათ ეს გააკეთეს ხომ, ამიტომ ამ თემას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და არ არის ესე თეთრი და შავი არ არის ხომ, ანუ ყველგან არიან კარგი ადამიანები და არ არის საჭირო რომ დავამუნათოთ ისინი და უთხრათ რომ წამოდით იქიდან, არა, არ უნდა წამოვიდნენ, იქ უნდა იყვნენ და ჩვენ უნდა მოგვემს სახურონ და უნდა ემსახურონ ჩვენს ქვეყანას ხომ, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე პირადად მგონია რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს თემა, დღეს მიმდინარე ამ პროტესტთან ერთად ხომ, იმიტომ რომ აქ ჩვენს გვერდით არიან ადამიანები დიდი რაოდენობა რომლებსაც ჩაგრავენ. მეორე საკითხი ის არის რომ ჩვენ და გვახსოვდეს ვინ ასრულებს ამ უკანონო ბრძანებებს და ესე ვის აქვს ეს პოლიტიკური მოტივაციები, ამიტომ რასაც ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს, ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით რომ ასე ვთქვათ ნახოთ, გამოვსახოთ კონკრეტულად ის პირები, რომელთა უწყებებშიც აი ეს დევნა განსაკუთრებით ხდება, მათ შორის ეს არის იუსტიციის სახლი ხომ, ახლა რომ შევხედოთ იუსტიციის სახლი, მერია, სხვადასხვა სამსახურები, სადაც 112-იც ხომ იქიდანაც გამოუშვეს ადამიანები, მნიშვნელოვანი ადამიანებმა იცოდნენ ვინ არიან ის ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც დევნიან თავის კარგ თანამშრომლებს ხომ, ამიტომ ესეც აი როგორც ისევე როგორც ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ მოსამართლეებზე, რომლებიც ჩართულები არიან ადამიანის უფლებების დარღვევებზე და პოლიციელებზე, რომლებიც ცრუჩვენებებს აძლევენ, ზუსტად ესე უნდა ვისაუბროთ აი ამ კონკრეტულ პირებზე და კიდევ ერთხელ ისინი ჩადიან სისხლსამართლის დანაშაულს და ისინი არღვევენ კანონს, ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ და ადამიანებმაც უნდა იცოდნენ ამ პირების შესახებ. და კიდევ ერთი არის ის, რომ არ უნდა დაწერონ წამოსვლაზე განცხადებები.
ძალიან დიდი მადლობა ეკაგი გაურ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. დილის საუბრები დღესამი დასრულდა. აუცილებლად ეწვიეთ რადიო თავისუფლება წერტილი GS დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიტყობთ რუსული სამყაროს დაუძინებელ მტერზე სანტა კლაუზზე. გაგაცნობთ ერთ კინოფილმს და ვისაუბრებთ წლის სიტყვებზე. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას სანტა კლაუსი რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი. რუსული სამყარო დასავლურ ახალ წელს ებრძვის. საახალწლო ვიდეოებში სანტა კლაუს ცემენ და კლავენ. ბელარუსმა კი ის საერთოდ აკრძალა. ბელარუსულმა მედია ორგანიზაცია ევრო რადიომ გააცილა ინფორმაცია, რომ მინსკში სკოლებს დასავლური საახალწლო სიმბოლოების გამოყენება ეკრძალებათ. დასაშვებია მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სლავური წარმოშობის ელემენტები. სადღესასწაულო ღონისძიებებში ბავშვებმა აღარ უნდა გამოიყენონ სანტა კლაუსი და ინგლისურენოვანი სიმღერები, ისეთი როგორიცაა Jingle Bells. ციტატა: გამოიყენეთ ჩვენი ცნობილი სიმღერები და ჩვენი ზღაპრების პერსონაჟები. აქცენტი გააკეთეთ ბელარუსულ ტრადიციებზე. ასეთია ხელისუფლების მითითება. ინგლისური საახალწლო სიმღერები აკრძალულია მაღაზიებსა და სავაჭრო ცენტრებშიც. უფრო ადრე 2023 წელს ლუკაშენკოს რეჟიმმა ბელარუსში ვალენტინობაც აკრძალა. ბელარუსის კიდევ ერთი ქალაქის ბრესტის ადმინისტრაციამ მაღაზიებს, რესტორნებსა და კაფეებს გაუგზავნა წესები საახალწლო მორთულობისთვის. მორთულობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბელარუსი ხალხის ისტორიულ თუ სულიერ ტრადიციებს. უცხო ელემენტების გამოყენება არ არის რეკომენდებული. რუსეთში სანტა კლაუსი ჯერ არ აუკრძალოთ, მაგრამ მის წინააღმდეგ ნამდვილი საინფორმაციო ომია გაჩაღებული. საახალწლო ვიდეოებში სანტა გარყვნილი დასავლეთის სიმბოლოდაა წარმოჩენილი. ბავშვებთან LGBT თემის სიმბოლიკიანი საჩუქრები მიაქვს. პატარებს მხსნელად დედმოროზი ევლინება. ყველაფერი კი იმით მთავრდება, რომ სანტა კლაუს წიხლქვეშ გაიგდებენ.
В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла.
რამდენიმე დღის წინ ახალი ვიდეო გავრცელდა. სანტა კლაუს მარხილში ნატოს რაკეტები უწყვია და რუსეთისკენ მიქრის. მას მიწაზე ჩამოსვლასაც არ აცლიან, ჰაერში აფეთქებენ. უცხოური არაფერი გვჭირდება ჩვენს ძაზე, ამბობს კმაყოფილი დედმოროზი. ბევრმა გაიხსენა აზერბაიჯანული თვითმფრინავი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ყაზახეთში ჩამოვარდა. დაიღუპა 38 ადამიანი. აზერბაიჯანი ერწმუნება, რომ თვითმფრინავი რუსულმა რაკეტამ შეიწირა. კიდევ ერთ საახალწლო ვიდეოში უკრაინელ გოგონასთან წმინდა ნიკოლოზი მიდის და მამა ომში ძალით მიხავს. ვიდეო რუსეთის სახელმწიფო მედია ჰოლდინგის გადაღებულია. სანტა კლაუსისა და დედმოროზის ომი დღეს და გუშინ არ დაწყებულა. უკვე წლებია ამ თემას უამრავი რუსული ვიდეო ეძღვნება. ამ კლიპებში სანტა კლაუსი მუდმივად ცპიერი, მავნებელი და უსუსურია. დედ მოროზი კი პირიქით ყველა ბრძოლაში იმარჯვებს. დედ მოროზის სახე რუსულენოვან სამყაროში საბჭოთა ეპოქაში გაჩნდა 1937 წელს, მაშინაც მხოლოდ იმიტომ, რომ სანტა კლაუსი და დასავლური ახალი წელი ჩაენაცვლებინათ. ციტატა: რატომ მაინც და მაინც 1937 წელი? იმიტომ, რომ ეს წელი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების წელია, მათ შორის ეკლესიასაც ებრძვიან. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის აუცილებელი იყო ეკლესიის გავლენა, საეკლესიო ტრადიციები, შობის აღნიშვნა მინიმუმამდე დაეყვანა. ამბობს რადიო თავისუფლების უკრაინულ ბიუროსთან საუბარში სერგეი რიაბენკო, უკრაინის ნაციონალური მეხსიერების ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომელი, და განაგძობს: ძირითადი იდეა ის იყო, რომ ხსოვნიდან ამოეშალათ წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც საშობაო ტრადიციებს უკავშირდებოდა. ციტატის დასასრულს. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად, წმინდა ნიკოლოზმა ღარიბ ოჯახს ჩუმად დაუტოვა ფულით სავსე ქისები და ამით ის უკიდურესი გაჭირვებისგან იხსნა. ბოლო წლების განმავლობაში კრემლის პროპაგანდა ისევ გამოდის ყველაფრის წინააღმდეგ, რაც დასავლეთს უკავშირდება. ასე დაბრუნდა რუსულენოვან სამყაროში დედ მოროზი, სნეგუროჩკა და კიდევ ის სიმბოლოები, რომლებიც ხალხს უკვე ავიწყდებოდა. ციტატა: რუსებს ახალი არაფერი გააჩნიათ და არც ჭირდებათ. აქვთ ეს ძველი ფსევდოეროვნული სიმბოლოები და მიხვებიან ამ შაბლონს. ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. რუსული და დასავლური სამყაროების ჭიდილი არც თუ იშვიათად კურიოზული გაუგებრობებითაც მთავრდება. 25 დეკემბერს რუსეთის ქალაქ ირბიტში ქალაქის მერმა ნიკოლაი იუდინმა გადაწყვიტა ეკატერინე მეორისა და ლენინის ძეგლები საახალწლოდ გამოეწყო. ერთს სნეგუროჩკას ტანსაცმელი ჩააცვეს, მეორეს დედ მოროზისა. ხალხს ეს სახეცვლილება იმდენად არ მოეწონა, რომ მერი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა. ციტატა: მხოლოდ წინა საახალწლო განწყობის შექმნა გვინდოდა. არც ეკატერინე მეორის შეურაცხყოფა ჰქონდა მიზნად, არც ლენინისა. დაწერა მერმა, ძეგლებს საახალწლო კოსტიუმები გახადა და ქალაქს ლენინი დაუბრუნა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „სანტა კლაუსი, რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას „ქალების მარში“. საქართველოში განვითარებული მოვლენების გამო წელს თბილისის კინოფესტივალი შეზღუდული ფორმატით ჩატარდა. ქვეყანას კინოს დრო ნამდვილად არ ჰქონდა. თუმცა მოჰამედ რასულოფის წმინდა ლეღვის თესლის ნახვას თუ მოახერხებდით, ვფიქრობ, აუცილებლად იგრძნობდით ქუჩისა და კინოდარბაზის თითქმის მაგიურ მთლიანობას. რეალურად ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, წარმოუდგენელი სიზუსტითაა ასახული ირანელი რეჟისორის ფილმში. რასულოფმა, რომელსაც მაისის დასაწყისში ირანში 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, ქვეყნიდან გაქცევა მოახერხა. იმასაც მიაღწია, რომ ფილმი, რომელსაც ჯერ კიდევ შინაპატიმრობაში ყოფნის დროს იღებდა, უჩვენეს კანის ფესტივალზე, სადაც ჟიურის სპეციალური პრიზით აღინიშნა. მერე კი თითქმის ყველგან ერთნაირი წარმატებით. ირანში მოჰამედ რასულოფის დევნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რეჟისორმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო სახალხო პროტესტებში, რომლებიც მახსა ამინის, ირანელი ახალგაზრდა ქალის დაღუპვის შემდეგ გაიმართა. 2022 წლის 16 სექტემბერს მახსა საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მას შემდეგ რაც იგი მორალის პოლიციამ დააპატიმრა ჰიჯაბის სავალდებულო ტარების კოდექსის დარღვევის გამო. ამინის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანას გადაუარა საპროტესტო ტალღა, რომლის მამოძრავებელ ძალად ქალები იქცნენ. სწორედ ქალები ხდებიან რასულოფის ფილმის მთავარი პერსონაჟები, თუმცა მოქმედი პირი წმინდა ლეღვის თესლში მამაკაცია, იმანი, ორი ქალიშვილის მამა, ირანის რევოლუციური სასამართლოს გამომძიებელი, რომელსაც ბოლომდე აქვს გააზრებული, რაოდენ უსამართლო სისტემას ემსახურება. მაგრამ მაინც აგრძელებს რეჟიმის სამსახურს და გამოაქვს სიკვდილით დასჯის განაჩენები. ერთხელაც იმანი აღმოაჩენს, რომ სატაბელო იარაღი დაკარგა. ეჭვი თავისი ოჯახის წევრებზე აქვს, ცოლსა და ქალიშვილებზე, რომლებიც ამბოხებულ სტუდენტებს სოლიდარობას უცხადებენ. ახლა უკვე იმანს ემუქრება პატიმრობა, თუ კი არ დაუბრუნებს სახელმწიფოს ამ თითქოს გაცვეთილ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ბუნებრივად გაცოცხლებულ ფალოიდურ სიმბოლოს. სახეს ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმისა. მოგეხსენებათ, წლების მანძილზე ირანული კინოს არსებობას იგავური კონსტრუქციები, ალეგორიები, მეტაფორები განსაზღვრავდა. თუმცა ბოლო დროს მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ირანულ პოეტურ კინოს რესურსები ამოეწურა, მით უმეტეს იმ ცვლილებების ფონზე, რომლებსაც განიცდის აქაური საზოგადოება. დაირუღა პროპორცია რეალურ სინამდვილესა და მხატვრულ სინამდვილეს შორის. წმინდა ლეღვის თესლი იშვიათი ფილმია, რომელშიც ტოტალიტარული სისტემის დეჰუმანიზაცია უკიდურესად შეზღუდულ სივრცეში მინიმალისტურ დეკორაციებსა და ახლო საშუალო ხედებში გამოიხატება. ეს შეზღუდულება ამავე დროს დრამატურგიის ორგანული ნაწილი ხდება. ინტერიერი ბინისა, რომელშიც ცხოვრობს ოჯახი, თანდათან იხსნება გარე სამყაროსთვის. მაგრამ უბედურება ისაა, რომ სრულიად იზოლირებულია თავად ეს გარე სამყარო, მთელი ქვეყანა. იზოლაციას კი შეუძლია ჭკუიდან შეშალოს ადამიანი, მთელი საზოგადოება. წესიერი, კანონმორჩილი კაცი იქცევა ურჩხულად, რადგანაც პროპაგანდა მის დაარწმუნა, რომ უფალს ემსახურება, ქვეყნის დამოუკიდებლობას ემსახურება და, რაც მთავარია, ღირსეულად ემსახურება. ფილმის ბოლო ნაწილში რეჟისორი უბრუნდება ირანული კინოს ტრადიციას და მთელ მოქმედებას მეტაფორებზე აგებს, თანაც იშველიებს დიდ ციტატას სტენლი კუბრიკის ფილმიდან „ნათება“. მამა ატყუებს ქალებს და ძალადობს შვილებზე. მოგვევლინება სატურნის სახით, რომელიც მზადაა შეჭამოს თავისივე შვილები. ავტორი პირდაპირ დარწმუნებით გვახსენებს, რომ გადარჩენა შვილებშია, გადარჩენა ახალგაზრდობაშია. ხეს, რომელიც 300 წლამდე ცოცხლობს, წმინდა ხეს, ბოლოს და ბოლოს მისივე ნაყოფი გაახმობს. დიქტატურას კინოში, როგორც წესი, მსხვერპლის ხედვის წერტილიდან იღებენ. წმინდა ლეღვის თესლში პირიქითაა. ხედვის წერტილი თავად მოძალადეზე გადის. მამას, რომელიც გამომძიებლად მუშაობს, ერთადერთი ფუნქცია აქვს: დატყვევებული ადამიანების იძულება აღიარონ დანაშაული. სახლში თითქოს სულ სხვანაირია. ცდილობს არაფერი მოაკლოს ცოლს და შვილებს, ტანსაცმელი, საკვები, განათლება. მაგრამ ვერ ახერხებს მთავარს, თავისი შვილების სიყვარულს, რადგანაც იმ რელიგიის მსხვერპლია, რომელიც გადაქცეულია პოლიტიკური ძალაუფლების პიროვნების განადგურების ინსტრუმენტად. ოჯახის ერთიანობის კულტი ჩვენ თვალწინ ინგრევა. ოჯახურ სიამტკბილობას ცვლის ეჭვი, უნდობლობა, პარანოია. ოჯახური დრამა, გათამაშებული შექსპირის სოფოკლეს ასოციაციებით, ნელ-ნელა ტრილერში გადაიზრდება. მეპირადად ჟანრის ასეთი ფერისცვალება და ფინალი, რომელიც რადიკალურად ცვლის რეგისტრს, ნაკლებად დამაჯერებელი მგონია. ავტორის სურვილი გააძლიეროს ფილმის ემოციური ზემოქმედება ზოგჯერ ავნებს შესანიშნავ ეპიზოდებს. მაგალითად, მართლაც რომ უნიკალურ სცენას, როცა ნაჯმე, იმანის ცოლი, ახალგაზრდა მეამბოხის სახიდან ტყვიის ამოღებას ცდილობს. ეს ხანგრძლივი ახლო ხედი სისასტიკის მსხვერპლისა, მართლაც რომ ხატზე მსგავსება, თუმცა სიმღერა, რომელიც კადრს მიღმა ისმის, პათეტიკით ტვირთავს ფილმს, რომლის მთელი ხიბლი მისი ასკეტიზმი და მინიმალიზმია. ნაჯმეს როლის შემსრულებელი, ისევე როგორც ფილმში გადაღებული მსახიობების უმრავლესობა, პრემიერის შემდეგ იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ სამშობლო და ევროპაში გადასახლებულიყვნენ. ციტატა: „რეპრესიების მასშტაბებმა და ინტენსივობამ სისასტიკის ისე დონეს მიაღწია, რომ ხალხი ყოველდღე ელოდება შეიტყოს მთავრობის მიერ ჩადენილი ახალი ამაზრზენი დანაშაულის შესახებ“, ამბობს რასულოფი. შესანიშნავადაა ფილმში გამოხატული ეს კონტრასტი იმას შორის, რასაც ხელისუფლება თავის მედიაში გადმოსცემს და რასაც ხალხი სოციალური ქსელებით იგებს. პოლიციის ძალადობა რეჟისორმა მობილური ტელეფონით გადაიღო. ეს კადრები მთელი ამ საოჯახო ისტორიის ფონია, თუმცა ფონი აქ ყველაფერს ხსნის. ერთი საინტერესო დამთხვევა: ამერიკული ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი ერთდროულად წარდგენილია ბრაზილიელი რეჟისორის ვალტერ სალესის „მე ისევ აქ ვარ“ და რასულოფის „წმინდა ლეღვის თესლი“. თუ კი ირანული ფილმი გასაოცრად ზუსტად ეხმიანება იმას, რაც დღეს ხდება რუსთაველის პროსპექტზე, სალესის შედევრი, ვფიქრობ, 2024 წლის საუკეთესო ფილმი გვიჩვენებს, რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, თუ კი რეჟიმები მაინც მოახერხებენ თავის გადარჩენას. მეც აგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ქალების მარში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ სტატიას „ტვინის გახრწნა და წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ“. ქსმენიათ 2024 წლის სიტყვები: „ტვინის გახრწნა“, „მანიფესტირება“, ან „დელულუ“. თუ არა, წაიგითხეთ ჩვენი სტატია. Телефонს ხელიდან ვერ აგდებ. Скроллваше ан усаргебло видеобис қуребаши дро шеумчневлат гарбис. Нахевари саатис шемдег уцев гахсендеба ром сакме шуагзаши миатове. Гзноб ром пасухис геблобебс гаекетси. Укве гаштеребули хар. Хелши ки мхолот сицариеле да данашаулис ганцта шекрча. როგორც ჩანს 2024 წელს მსგავსი განცდები ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა, რადგან ბრიტანეთის ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ წლის სიტყვად Brain Rot, ქართულად ტვინის გახრწნა დაასახელა. ტერმინი სავარაუდოდ ეკუთვნის ამერიკელ ნატურალისტ ჰენრი დევიდ თოროს. ჯერ კიდევ 1854 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში იგი აკრიტიკებდა კაცობრიობას რთული იდეებისა და მოვლენების მეტისმეტად გამარტივებისთვის. ციტატა: სანამ ინგლისი ცდილობს კარტოფილის ლპობას უმკურნალოს, ნუ თუ არავინ უმკურნალებს ტვინის ლპობას, რომელიც უფრო ფართოდ და ფატალურადაა გავრცელებული, წერდა იგი. ოქსფორდის გამომცემლობის თანახმად ტვინის ლპობა, ციტატა, მენტალური ან ინტელექტუალური მდგომარეობის სავარაუდო დაქვეითებაა, რომელსაც დაბალხარისხიანი ონლაინ კონტენტის მოხმარება იწვევს, ციტატის დასასრული. უფრო მარტივად, ტვინის ლპობაა, როცა გრძნობ, რომ სოციალური ქსელები ან მედია გაშტერებს. ოქსფორდში დაითვალეს, რომ სიტყვის გამოყენება 2024 წელს წინა წელთან შედარებით 230%-ით გაიზარდა. ეს აჩვენებს, რომ ხალხი ხედავს საფრთხეს ვირტუალურ სივრცეში და წუხს იმაზე, თუ როგორ ატარებს თავისუფალ დროს, წერია ოქსფორდის გამომცემლობის ვებსაიტზე. რა არის წლის სიტყვა? წლის სიტყვის დასახელება ტრადიციაა, რომელსაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მისდევენ. იგი აღწერს გასულ წელიწადს ან ამ წლის მანძილზე მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას. ისტორიაში ალბათ პირველად წლის სიტყვა გერმანიაში წარადგინეს 1971 წელს. გერმანული ენის საზოგადოებამ მაშინ წლის სიტყვა დაირჩია ზეცართავი Aufmüpfig, ანუ მე ამბოხე. ამ სიტყვით მაშინ მედია აღწერდა სტუდენტურ დემონსტრაციებს, რომლებმაც მაშინ მოიცვა გერმანია. ან მაგალითად უკრაინაში 2013 წლის სიტყვად ევრომაიდანი დაასახელეს. ევრომაიდანს უკრაინაში ასევე ღირსების რევოლუციას ეძახიან. მან ქვეყნიდან პრორუსი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გააქცია. 2020 წელს ოქსფორდის გამომცემლობამ უარი თქვა წლის სიტყვის დასახელებაზე, რადგან იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამ წლის ერთ სიტყვაში ჩატევა შეუძლებელია. წლის სიტყვის კანდიდატები იყო სოციალური დისტანცირება, კორონავირუსი და პანდემია. ბრიტანეთის კიდევ ერთმა, წამყვანი უნივერსიტეტის კემბრიჯის ლექსიკონმა 2024 წლის სიტყვა დაირჩია ზმნა manifest, მანიფესტირება. Манифестиребаა, როდესაც შენ თავს აჯერებ, რომ რაღაც კარგი მოხდება და მიზანს მიაღწევ. ეს სიტყვა ინტერნეტში სხვადასხვა თვითდახმარების ტექნიკის გავრცელებამ გახადა ტრენდული. ბრიტანეთში პოპულარულმა კოლინსის ლექსიკონმა დაასკვნა, რომ 2024 წლის სიტყვა Brat, პირვანდელი გაგებით ქართულად ეს ტუტუც ბავშვს ნიშნავდა. მაგრამ წელს მნიშვნელობა შეიცვალა. კოლინსის ლექსიკონის თანახმად Brat თავდაჯერებული, დამოუკიდებელი და ჰედონისტური დამოკიდებულების მქონე ადამიანია. მნიშვნელობის ცვლილება ბრიტანელი პოპ მომღერლის ჩარლი XCX-ის დამსახურებაა, რომელმაც ივნისში ამავე სახელწოდების ალბომი გამოუშვა. ლექსიკონის მოკლე სიაში ასევე მოხვდა სიტყვები Yapping, Laklaki და Delulu, ადამიანი, რომელიც ფანტაზიებით ცხოვრობს და რეალობასაა მოწყვეტილი. როგორც კოლინსის მართველმა დირექტორმა უთხრა გამოცემა Guardian-ს, წლის სიტყვის არჩევისას პირველ რიგში უყურებენ ახალგაზრდებს, ჯენზისა და ჯენ ალფას კულტურას. თუმცა ყველა ასე არ იქცევა. მაგალითად, ამერიკულმა კომპანია Merriam Webster-მა წლის სიტყვად დაასახელა არსებითი სახელი პოლარიზაცია. საქართველოში თუ ცხოვრობ, წესით კარგად იცი, ეს სიტყვა რას ნიშნავს, მაგრამ იგივე ხდება შეერთებულ შტატებშიც. Merriam Webster-ის თანახმად 2024 წელს ამერიკული მედია ხშირად ლაპარაკობს პოლარიზაციაზე, განსაკუთრებით კი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მეწაგიკითხეთ სტატია ტვინის გახრწნა და წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She wait till I got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero and she done put me down for another man. Of mine. I've been trying.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevated mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-loving woman in town.
რადიო თავისუფლება FM 107.4